Istun tässä näyttelijä Esko Salmisen keittiön pöydän ääressä, juomme kahvia. Esko, teet edelleen tosi paljon teatterityötä, vaikka jossain vaiheessa virallisesti jäitkin eläkkeelle. Nyt Vanja Eno on seuraava, jossa esität professoria. Miten tämmöiset klassikkotekstit, onko ne sulle hyvin mieleisiä näyttelijätöitä?
No, miksi ne on klassikoita? Niin kai siksi, että ne on ikuisesti eläviä. Ne löytää oman aikansa ihmiset aina uuden ajan. Ja siksi niitä esitetään. Eihän niitä muuten varmaan esitettäisikään, että ne kuolisi aikansa mukana. Että Shakespeare, Chekhov, Aleksis Kivi, niin löytävät aina uuden ajan ja uudet tekijät. Ja musta on hienoa, että mä saan olla mukana tekemässä. Mä olen Chekhovia näytellyt paljon. Olin jo mukana aikoinaan 50-luvulla avustamassa Eino Kaliman Kolmessa sisaressa. Ja sitten ryntäsin suoraan sitä aina näyttelijäaitioon katsomaan, kun näin nämä vanhat kanuunat siellä, Aku Korhoset ja Joel Rinteet ja elämänsä iskussa vielä. En mä tiedä kuinka monta kertaa mä katsoin sen Kolme sisartakin. Ensi maanantaina alkaa sitten tämän Tamas Asserin unkarilaisen ohjaajan kanssa. Ja se on jännittävää, hänen esityksensä on ollut, mä en tunne häntä, mä oon tavannut noin ohi menne, mutta hän just tekee Chekhovia tähän aikaan.
Ja samaan aikaan poikasi on sitten Kansallisteatterissa niin. Samassa näytelmässä myöskin. Että
joo, se on hassua, että sattui näin. Toivotaan, että riittää yleisöä. Että onhan se kivaa ja hauskaa jännä vertailla esityksiä. Minusta on hienoa, että Kristo saa näytellä tuommoisen roolin kuin Eno Vanja.
Millä tavalla tämmöinen klassikkoteksti, kun tulee näyttelijälle vastaan ja siitä saat roolin, sä oot tehnyt Shakespearea ja Chekhovia paljon, että onko siinä lisäpaineita tai tuntuuko se erityisen arvokkaalta, kun koskee tällaisiin teoksiin, jotka on moneen kertaan tehty, miten siihen lisää sen uuden ja oman?
No onhan se tietysti, onhan se varsinkin Shakespearen yhteydessä, kun se on runomittaa, useimmat Shakespearen näytelmät on runomittaa ja näyttelijähän on sanojen vanki, että siinä on hirvittävä työ löytää se subteksti ja sitten se ajatus näistä Shakespearen teksteistä. Ne on niin monitasoisia. Tämä on aika jännittyneessä tilassa, kun niitä tekee harjoitusajan. Ne ei ole mitään helppoja tekstejä. Chekhov sen sijaan on sellainen, että aivan kuin hän kuiskaisi näyttelijälle, että ei tässä ole mitään jännittämistä. Tulet nyt ja sanot vaan nämä replikit. Että se on siinä, että Chekhovissa on kummallinen. Se virittää semmoisen jännittävän lämpöisen ilmapiirin, vaikka se tulkittaisi kuinka verisiä asioita niin näyttelijöiden keskuuteen. Ja tämä on aivan kansainvälinen huomio, kun olen puhunut venäläisten, tietysti heidän kanssaan englantilaisten, jotka tuntuu luulisivat, että ne on Chekhovista tavattoman kaukana, niin sanoo, ei, Chekhov kirjoittaa juuri meistä. se on, ja kuitenkin Chekhov on aika julma kirjailija. Hän just sanoo, että jos pelkäät yksinäisyyttä, älä mene naimisiin.
Kauhea ajatus.
se kertoo myöskin, että mikä ihmistuntija, että se luulisi olevan Strindbergin tai jonkun tällaisen naisvihaajan kirjoittama.
Onko näissä kulttuurillisesti sitten, jos ajattelet, että olet suomalainen näyttelijä tietenkin, jos on Shakespeare on Britanniasta, Chekhov Venäjältä, että onko helpompi mennä tiettyyn tekstiin mukaan, joka tulee tietyltä kulttuurialueelta?
No tietysti, no Shakespearehän nyt on sillä lailla universaali kirjailija, että se tavoittaa kaikki aikakaudet ja kaikki kansallisuudet. Me varmaan me suomalaiset mielellään nähdään, että meissä on slaavilaista, että sitä kautta. Hienoja kirjailijoita, klassikot, niin kuin sanottu, niin ne elää, että pahin epäkohteliaisuus, mitä voi tehdä, että rupeaa tulkitsemaan niitä jonkun tradition mukaisesti. Että kyllä jokainen aikakaus pitää aina rakentaa ja tehdä oma tulkintansa näistä, eikä yrittää siis pitää vääränlaista perinnettä yllä, koska se usein tekee vaan sitä kuivakkaa ja akateemista tulkintaa.
Eli inhimillisyys edellä menet.
Niin kai se sitä sitten on. Jos tekee paljon virheitä, niin se on sitten inhimillistä. Että kyllä kai se virheiden ja kompastumisten kautta etenee tämä työ. Ei kai siihen ole olemassa mitään oikopolkuja.
Koetko, että näyttelijänä, onko se tämmöinen elämänpituinen oppiminen, joka koko ajan kehittyy ja menee ylöspäin, vai tuleeko siinä joku tietty piste, että nyt on parhaimmillaan?
Mä uskoisin, että koko elämänsä ajan näyttelijä opiskelee, se on ihan selvä, mutta mä luulisin, että miesnäyttelijällä voi olla semmoinen 40 vuotta Suomessa, 40-50, että silloin on se elämän kokemus ja kuitenkin on voimia niin paljon tallella vielä, että pystyy näyttelemään. Esimerkiksi joku kuningas Lear, Ale Kines, kirjoitti siitä aikoinaan, että se pitäisi viimeistään olla näytelty 50-vuotiaana, että sitten ei jaksa näytellä enää. Ja jos ajatellaan, niin Schofield oli 40, Anthony Hopkins oli 42. Olivio näytteli sen alle 40-vuotiaana silloin ensimmäisen kerran. Ja kyllähän se on hirveän raskas rooli. Kyllä mä luulisin, että suomalainen miesnäyttelijä on tosiaan siinä. Joku on sanonut, että suomalainen miesnäyttelijä on 37-vuotiaana parhaimmillaan, mutta se on aika tarkka ikä, 37, mutta siitä 35-40-50, niin varmaan silloin on niin kuin semmoinen onnellinen vaihe, jos on säilynyt ehjänä ja terveenä.
Mitä koet, että tässä vaiheessa uraasi, kun olet saavuttanut ja tehnyt nämä isot roolit varmaan oikeassa iässä ja moneenkin kertaan, että mikä on tällä hetkellä ammatillisesti toive tai tämmöinen kunnianhimosi kohde?
Ei niitä, kyllä se kunnianhimosi, jos sitä on, niin on nyt täytetty. Että ei mulla ambitiot kohdistuu lähinnä, että saa tehdä tätä työtä ja pysyä sitä kautta hereillä elämään. Et mä oon huomannut, että sitä taantuu kyllä hyvin nopeasti, jos jää vaan kotiin. Että ei ne eläkevuodet ole oikein meikäläisille ajateltu. Eila Roinehan se sanoi hyvin, että ei elämästä jäädä eläkkeelle, että se on juuri sitä. Saada näytöllä törmätä nuoriin ihmisiin, niiden ajatuksiin ja tietää aamulla, mihin päivällä menee, se on aina hyvä.
Jos ajattelet tällaisia suuria onnistumisia, rooleja, jotka on vielä keskivertoa enemmän sykähdyttänyt sua, niin mitä sulle tulee mieleen, jos mietit taaksepäin?
No mulla on ollut sikäli, sanotaan, että jos näyttelijä tarvitsee kaikkia mahdollisia sisukkuutta ja lahjoja ja tällaista, niin näyttelijä tarvitsee myöskin onnea. Ja mulla oli sikäli onnea, että mä sain 19-vuotiaana näytellä Aleksis Kiven Kullervon Samppalinnan kesäteatterissa, jossa sitten Vilho Siivola näki mut ja halusi mut välttämättä, että mä näyttelen Kansallisteatterissa muutaman vuoden kuluttua nummisuutarin Esko, joka sitten muodostui mulle niin sanotuksi läpimurton rooliksi. Että se on juuri se, että satuin olemaan oikeassa paikassa, että oikeat ihmiset näkisivät. Että tuohon kysymykseen, niin kyllä nuo Aleksis Kiven roolit, kaksi nummisuutarin Esko ja seitsemän veliksen Juhani, on sellaisia, vaikka ne on ihan jättiläismäisiä rooleja ja valtavia hahmoja, niin niissä on niin paljon huumoria, että se kulkee ja auttaa ja rentouttaa näyttelijää jaksavaan. Että jos ne olisi vain pelkkiä synkistelijöitä, jos ajatellaan Shakespearen Macbeth tai tällainen, niin silloin ne on raskaita rooleja, mutta seitsemän veliksen Juhanissakin on niin valtava se elämän riemu, että se samalla rentouttaa sitä esittäjää. Se on. Tietysti mä saan olla kiitollinen kaikista duuneista, mitä on annettu, mutta Aleksis Kiven nämä kaksi isoa on ollut kyllä lähellä.
Onko näissä rooleissa jotain, mitä suuressa määrin jaat sitten omana persoonana? Onko se yksi syy, miksi olet tehnyt ne loistavasti ja miksi ne on jäänyt mieleen?
Niin, ne kertoo yksinkertaisesta ja lapsenomaisesta miehestä. Ehkä se on juuri se. Mutta ennen kaikkea se valtava huumori, mikä niissä on, mikä Kivi on nähnyt koko ihmissielun. Kyllähän esimerkiksi Nummisuutarit on niin valtava hieno näytelmä, että minusta se pitäisi esittää aina kerran vuodessa. Mutta nyt se on vähäksi aikaa kyllä unohdettu Kansallisteatterissa. Huhuja olen nyt kuullut, että se mahdollisesti tulisi, mutta ne on nyt huhuja.
Entä sitten, onko sellaisia rooleja ollut, joita ajattelet, että olisit halunnut tehdä paremmin tai jotka on jäänyt silleen hampaankoloon, että et onnistunut jostain syystä?
Ainahan tässä työssä on semmoinen tunne, että jää kesken. Että eihän tässä koskaan niin kuin valmista tai täydellistä suoritusta tule, se on ihan selvää. Kyllä esimerkiksi Tšehovin Ivanov niin jäi kesken ihan, se on ensinnäkin tekstinä ihan mammuttirooli. Ja silloin sattui niin ikävästi, että oli Helsingin kaupunginteatterin teknisten lakko. Ja me jouduimme silloin aikaistamaan ensi-iltoja ja se harjoitusaika kävi niin lyhyeksi ja sitten paineiseksi, että siinä ilmapiirissä oli tavattoman vaikeaa ja raskas esittää mitään. Ja silloin jäi semmoinen tunne, että tämä olisi ehkä saanut jäädä esittämättä. Että kyllähän niitä, mutta eihän niitä silloin ensillan siinä euforiassa ajattele koskaan, mutta kyllähän se on vasta lähtölaukaus se. Että sittenhän se alkaa se työn toinen vaihe, että se on niin kuin raketti, joka ammutaan avaruuteen. Ja ensiltä on se eka vaihe, josta yksi osa palaa pois ja sitten se lähtee se yleisön kanssa, se esitys muodostuu.
Elätkö, ehkä klisee kysymys, mutta onko sulla tunne, että elät työtäsi varten tai että työ on ollut se elämän keskeisin asia?
Kyllä se on vienyt multa kyllä se osan mun identiteetistä muovaa työ ihan selkeästi tai on muovannut. Että kyllä silloin harjoitusaikana niin sitä ajattelee 24 tuntia sitä duunia. Ja sitten tietysti kun se on päästy esitysvaiheeseen, niin sitten se täytyy jättää rauhaan, koska alitajunta työskentelee siellä ja se kehittyy, niin kuin sanottu, sitten yleisön kanssa. Mutta kyllähän tämä on semmoinen ammatti, että kyllä tämä vie ihmisen mukanaan.
Onko se myös, että työn kautta elää sitten ehkä enemmän, kokee vielä enemmän kuin tavallinen pulliainen?
No sit on vaikea sanoa, mutta jos se voisi jotenkin pukea näin, että näyttelijä joutuu asettamaan aivonsa niin moneen eri asentoihin. Joutuu ottamaan kantaa milloin roiston, milloin tämän ja milloin tuon ihmisen puolesta, että se ei pääse sillä tavalla puutumaan, se ajattelutapa, virkamiesmäistymään, jos voisi sanoa näin. Vaan sun täytyy taistella niin monien erilaisten ihmishahmojen puolesta, koska näyttelijän täytyy aina olla sen esittämänsä henkilön puolella. Vaikka se olisi kuinka kauhea olento, niin se olet sinä. Sun täytyy henkeä ja veren puolustaa sitä roolihahmoasi. Ja mä luulen, että siinä on kyllä yksi tämmöinen elementti, joka voi pitää näyttelijän psyyken vireällä. Että tietyllä tavalla sun persoonallisuuslaatikkos ei ole lyöty kiinni, vaan se on vähän raollaan. Että sä päästät sinne vaikutteita koko ajan, että ilma kulkee. Tietysti täytyyhän sitä sitten itse tietää, kuka sitä on. Ja mä luulen, että tämä minuuskysymys on näyttelijälle aika selvä, koska hän joutuu sen kanssa painimaan ilta illan jälkeen.
Ja jos joudut sitten olemaan, esität hirviötä ja joudut olemaan tämän hirviön puolella, miten siitä kokemuksesta selviää ja sitten pystyy olemaan kuitenkin tosielämässä inhimillinen ja hyvä?
No, mulla on yksi sellainen elokuva, Tuhlaajapoika, missä mä näyttelin tämmöistä psykiatria sadomasokistia ja se oli niin karmea rooli. Mutta elokuvassa se on mahdollista, kun sä teet sen yhden kohtauksen, se on siinä. Sä et joudu kantamaan sitä roolihahmoa. Se oli 2 viikossa tehty. Teatterissa voi olla rankkaa kantaa liian synkkiä ajatuksia ja kyllä ne pitäisi pystyä karistamaan pois. Että ei ole hyväksi ihmismielelle ajatella yhtä asiaa vaan koko ajan, vaan täytyy päästä se irti se ihminen ja itsensä siitä. Ei ole hyväksi painaa päätään vaan yhdestä kohtaa silloin. Sieltä voi tulla semmoista maailmaa, joka ei ole hyväksi. Mä luulen, että se on semmoinen ammattitaito, kysymys, paha sana, mutta että joka vuosien mittaan havaitsee ihminen itsessään, että näin on paras toimia, että oppii suojautumaan, jos tämmöinen on kysymyksessä.
Onko sulla siinä mielessä huolta jälkikasvustasi, jotka lapset pyrkivät teatterialalle, ovat näyttelijöitä? Onko isällä mikään sydämessä huolta, että miten he selviävät?
Ei isällä mitään muuta ole kuin huolta. Kyllä se on jännä asia, että se voi kuulostaa niin hurskastelulta, mutta kyllä sitä koko ajan ajattelee noita lapsia. Se on ihan hurjaa. Kaikki on nyt sitten päätyneet tähän ammattiin. Nuorimainen on nyt vielä koulussa, siis teatterikorkeassa. Mutta kyllä koko ajan ajattelee, että miten ne pärjää ja mistä ne saa duunia. Ja voi, miksei niistä tullut huippukirurgeja tai tennisammattilaisia. Kyllä se on jännä asia, että minäkin, joka on ammattisairas sillä lailla, että olen tavattoman itsekeskeinen ihminen, niin kyllä sitä niitä lapsia ajattelee.
Mutta silti he ovat tälle alalle halunneet.
Niin, se on kummallinen asia. Se on sukurasitus, se on varmaan juuri sitä, se ympäristö, missä elät, se ja sitten tietysti geenit myöskin, niin tämä yhdistelmä. Minäkin vietin koko lapsuuteni, oikeastaan se oli mun päiväkotini teatteri, kansallisteatteri. Mä olin siellä aamut, illat. Kyllähän se väkisinkin muotoutuu silloin se, että tämä on se maailma, missä mä haluan elää. Koska ei pieni ihminen vielä osaa niin kuin täsmentää ja nähdä niitä tuskia ja huolia, mitä mahdollisesti siihen ammattiin liittyy.
Olet sanonut joissakin haastatteluissa, että vierastat tämmöistä tähteysajatusta, mutta olet kuitenkin tähti tässä Suomen teatterimaailmassa. Kuinka paljon tuo tähteys sitten taakkana tai toisaalta etuna periytyy, luulet, että lapsillesi?
Ei kai se periydyttä. Jokainen tai joutuu niin kuin tsemppaamaan tämän elämänsä, että ei mikään tällainen statusasia, jos nyt voi sanoa, että suomalainen näyttelijä kyllä vierastaa koko tähteysajattelua. Mieluummin sitä haluaisi, että sanottaisiin, että se on rautainen ammattilainen se jätkä tai jotain tällaista, kuin että se on tähti. Siihen liittyy aina semmoista vähän, niin kuin, vähän diivaa ja sellaista. No joka tapauksessa niin eihän nämä asiat periydy koskaan, vaan jokainen joutuu aina tsemppaamaan ja taistelemaan sit itselleen sen paikkansa tässä maailmassa. Että tietysti isä voi auttaa ja yrittää auttaa tai äiti, mutta eihän kukaan sitten loppujen lopuksi sitä voi tehdä toisen puolesta.
Jos fysiikka tai tämmöinen jaksaminen yleisesti ei olisi vaikutin, niin mitä ajattelet, että tämä niin kuin iän ja kokemuksen tuoma jalostuminen tuo sinulle näyttelijänä, mitä pystyt nyt tuomaan esityksiin ja rooleihin, mitä ehkä nuorempana et pystynyt?
No, se on selvää, että kun ei jaksa, niin täytyy löytää toiset keinot näytellä. Että silloin tietysti ajatus pitää kirkastua ja voimistua koko ajan. Ja pistää niin kuin yleisö luistelemaan sen edestä, mitä ei itse enää pysty. Ainakin minulla on tapahtunut se, että mä näen ne roolit ihan toisessa valossa. Nuorempana oli niin tavattoman se fysiikka niin kuin paino päällä, että tästä täytyy niin kuin lähteä lentoon. Ja sitten, että Herra Jumala, mikä tämä ajatus loppujen lopuksi on? Sitä teki niin kuin tehoja, eikä sitä sisältöä niin paljon miettinyt, vaan että tämä täytyy olla tehokas.
Niin, olen kuullut, että nuorempana olit niin kuin hyvinkin todella supersankarikunnossa. Joo. Ja uit tuolla meriä ympäriinsä ja tavallaan sitä energiaa on niin kuin tuhlailuksi asti.
Kyllä, se on tietysti temperamenttikysymys ja semmoinen. Katsoa nuorta kaveria, jos nummisuutarien Esko ajattelee, kun se otti ensimmäisen viinaryppyssä, niin pam, se oli siellä jossain kuusen oksalla kiekkumassa heti tai jonkun aidan päällä notkumassa. Sitten se maailma opetti sillä tavalla, ripusti kyllä semmoiset puntit käsiin ja jalkoihin yhdessä vaiheessa, että ei se enää onnistunut.
Mikä sulla on ollut, onko ollut mitään vastapainoa tälle teatterimaailmalle, joka on sua auttanut rentouttamaan?
Jaa, mitähän mä sanoisin, että mikä se voisi olla, että kyllä sitä nopeasti nuorena mentiin kapakkaa sitten ja rentouduttiin siellä. Otettiin muutama ryyppy, eikä niin muutamaakaan, että se oli aika rajua rentoutumista sitten. Mutta tietysti paljon luonnon keskellä olin ilman mitään nyt taas hurskastelua, vaan merellä oli mukaan kalastamassa 7-8 tuntia. Katselin, miten valo vaihtuu merellä. Mä muistan ihan tarkkaan, että mä olin tuntikaupalla. En mä niin välittänyt, vaikka ei kalaakaan tullut. Se palautti ja sitten pieni tuommoinen samoilu metsässä. Luonnossahan ihminen ei koskaan ole yksin. Ei ihminen niin merkillisiä asioita tarvitse. Joskus kun on ollut mahdollisuus, on tietysti kiva matkustaa ulkomaille ja käydä siellä teatterissa rentoutumassa.
Mitkä ovat mielestäsi, Esko Salminen, ne ominaisuudet, mitä näyttelijältä vaaditaan ollakseen hyvä, pärjätäkseen tässä ammatissa? Kuinka fyysinen, kuinka henkinen, kuinka lahjakas, kuinka sisukas?
Voisi oikeastaan kiteyttää ihan, että mikä näyttelijällä pitäisi olla. Niin näyttelijällä pitäisi olla arkipäivän sietokyky. että joka päivä ei pitäisi tapahtua jotain ihmeellistä tai olla ensiltaan, vaan kestää se arkipäivä, se tavallinen päivä. Niin mä luulen, että sen omaksuminen, sen sisäistäminen, että ei joka päivä tarvitse olla niin kauhean jännää, on kauhean tärkeä asia. Eikä niinkään rakastaa itseään kuin taidetta itsessään, mikä se on Stanislavskia kai. Siinä olisi jotain semmoista perustaa tälle hommalle. Että ja välillä heittää se ammatti, niin putsaa aivonsa ja ajatella ihan muita asioita.
Mikä on ollut elämäsi vaikein rooli? Onko se vielä tulossa?
Onhan niitä ollut monia, sitä tuskittelee ja tappelee. Ja vaikein rooli, parasta rooliahan ei voi sanoa, koska muut roolit tulee mustasukkaiseksi.
Aina on persoonia.
Ne on. Ja jos sä sitä ajattelet, niin sä tajuat, että se on yhden vanhan venäläisen näyttelijän viisaus. Kun häneltä kysyttiin, mikä on ollut hänen rakkaan roolinsa, niin hän mä en voi sanoa sitä, kun muut roolit tulevat mustasukkaisiksi.
Niin, jos sä oot ollut näiden roolien puolella ja niissä sisällä, niin sitten ymmärrän ton.
Miksi nostaa sitten sitä yhtä, jonka kanssa muiden kanssa on elänyt ihan samalla lailla, mutta kyllä Vincent van Gogh kaikkineen oli mulle semmoinen rooli, joka jätti jälkeensä pitkäksi aikaa ja jonka kanssa mä jouduin terapiassa käymään silloin sen roolin takia myöhemmässä vaiheessa ja se jätti jälkeensä kyllä. Mutta se oli siinä mielessä hyvin tarpeellista, että mä tajusin taas ihmisaivoista ja ihmiskemiasta jotain uutta. Nämä on sellaisia asioita, että ne pitäisi myöskin kuulua meidän koulutukseen. Että jotkut nuoret hurjat ohjaajat ei rupea liikaa niin tämmöisiä vivisektioita tekemään nuorilla näyttelijöillä. Tässä ei ollut kysymys ollenkaan siitä, että mulle oltaisiin tehty noin henkisesti väkivaltaa mua. Itse ajoin vaan, se rooli syötti niin paljon tavaraa sieltä, että mä en tavallaan päässyt irti. Mä en ollenkaan muuten usko siihen, että rooli jää päälle. Se on se hybris tai superminä, joka jää päälle. Ja sitä sitten tietty röyhkeys, mikä näyttelijällä on, että se pystyy ja uskaltaa näytellä. Mutta tässä tapauksessa se ei hellittänyt otettaan. Tämä Vincent seurasi mua yötä päivää sitten.
Hän oli varmaan, jos ajattelen Vincent van Goghin elämää, leikkasi korvansa kuuluisasti, eikä koskaan saanut tunnustusta upeille töilleen. Oliko nämä aspektit tekivät siitä raskaan? Köyhyys myös.
Niin, ja sitten se samaistumispinta-ala sillä tavalla. Näyttelijähän pitää pystyä niin samaistumaan, silloin katsojakin pystyy samaistumaan siihen, että älkää nyt pitäkö meitä ihan minä tahansa, siis se tietty taiteilijan ylpeys ja kipeys. Vincentillä on siinä näytelmässä, sehän perustuu paljon hänen kirjeisiinsä, mutta hänen ainoa ystävänsä Arlissa oli postinkantaja Monsieur Roulin ja hänen vaimonsa, ja Vincent maalasi tämän Monsieur Roulinin muotokuvaa intohimoisesti. Sitten vaimo seisoi siinä vieressä ja sitten sanoi, kun se oli se taulu valmis, että se on oikein hyvä, mutta tuossa toisessa käsivarressa on jotain outoa. Ja Vincent ryntäsi sen kuvan ääreen, poltti piippua, sanoi, että vasemman käsivarren suhteen minä olen tehnyt jonkin virheen, mutta se saa olla. Ihminen hän kuvan on maalannut, ja virhe kuuluu ikään kuin allekirjoitukseen ja antaa elämää olemukselle. Ja se on tavattoman hieno ajatus, koska ihminen hän kuvan on maalannut, ja virhe kuuluu ikään kuin siihen signeeraukseen. Ja samoin me tehdessämme tätä työtä, tämä on ehkä inhimillisin ammatti, taiteen muoto, en sano ammatti, mutta taiteen muodoista on olla näyttelijä, tehdä teatteria, koska siinä ihminen puhuu toiselle ihmiselle suoraan, välittää tunteita ja ajatuksia.
Pitääkö sille antaa kaikkensa, jos, vai onko joku raja, joka on aikaisemmin kuin kaikki?
Professori Pekka Peltokallio sanoi mulle aikoinaan urheilulääketieteen guru, että ei ihminen voi antaa kaikkensa, ei urheilija eikä näyttelijä. Jos se antaa kaikkensa, niin se kuolee. Että kyllä tämä raja täytyy pitää. Mutta kyllä siinä aika paljon joutuu antamaan silloin, varsinkin harjoitusaikana, jolloin ei osaa ekonomisoida vielä itseään eikä sitä, että sitä käyttää liian paljon voimaa. Mutta kyllä tämä ammatti myöskin antaa. Kyllä se lataa akkuja, se antaa perspektiiviä. Ja sitten tämä kauhea klisee, että se pitää nöyränä, koska koko ajan tajuaa, että ei sieltä täydellistä suoritusta koskaan tule. Mutta se, että se on joka ilta erilainen yleisö, aivan kun ne päättäisi yleisö ennen kokoontuisi Aleksis Kiven patsaalla esimerkiksi, että hei, sovitaan tänään, kukaan ei naura. Ne yleisö on jännä, että silloin ei naura ja taas yhtenä iltana nauraa. Että siellä on niin erilaisia yleisöjä kuin ollaan ja voi. Ja se tekee siitä tästä ammatista jännittävän, mielenkiintoisen, erilaisen ja opettavaisen.
Kiitoksia, Esko Salminen.